Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme ilma nuudune nagu eile, mis näitab, et teatav järjepidevus on saavutatud ja see kestab edasi ning kasvab, nii kui meie majandus kohe 0,7%, mida on umbes 5-6 korda vähem kui inflatsiooni kasv, aga selles pole midagi. Uudiseid muidugi mingisuguseid ikka tuleb, eks need ole kummalised nagu nad on. Tihti peal on uudised ju sellised, millest me siin Nõmme raadios nädalapäevad tagasi oleme rääkinud. See on nüüd pauh korraga esiuudis, issand jumal, mis me avastasime, näe, mis juhtus. Tallinna linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt antakse Nõmme linna osavalitsusele õigus anda 1. märtsis 2014 mupo kasutusse tasuta ja tähtajatult jaama tänav 18 asuva hoone 1. korruse äriruumid, kus hakkab tegutsema mupo Nõmme tugipunkt. Noh, mis seal salata, mupo pesitseb seal juba tükk aega, pole häda midagi, aga et see teema nüüd üles võeti, siis nõmmelased on huvitatud paremast koostööst munitsipaalpolitseiga ning rajatav tugipunkt jaama tänaval parandab linnaosa teenindava munitsipaalpolitsei operatiivsust. Nii ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Isiklikult ei tea ma ühtegi olukorda, mida mupo oma saabumisega hullemaks ei võiks muuta, nii et äriruumide andmine mupol on igati põhjendatud, eriti kui tasuta ja vägevalt. Ohusignaal on ainult see, et kui seda nüüd juba teist korda niimoodi välja hõisatakse ja Nõmme rahva tungivale soovile viidatakse, siis tõenäoliselt selleks, et mupo õigustaks oma tasuta saadud äriruumis viibimist, tuleb laiendada Nõmmele üks meeletult suur tasulise parkimise ala, kus mupo saab osutada trahvimisteenust teie pingega, et nad ise asuvad just polikliiniku vastas, siis võiks ju sealt peale hakata, sest tihti peale mõnda vana inimest tuuakse polikliinikusse ka autoga, et siis auto kindlasti seal parkida ei saaks vähemalt tasuta, mitte, sest see on ju mõeldamatu. Üldiselt ma natukene ikka erutun selle peale, kui rahva tungival soovil kuskilt mõni mitmepäine linnapea hõiskab, et minu üks mitmest linnapea peades siis esinduspea mupo küsimustes Klandorf ja esinduspea haridusküsimustes, mis ta nimi nüüd oligi. Jama sellest tuleb, sest kui juba tungivad soovid esile tuuakse, siis tungitakse ka. Uudiseid tuleb ka Riigikogust ja eriti just Veebfondi uurimiskomissioni istungilt kolmapäeval. See on siis täna selgus, et Vahur Kraft esitas 2013. aasta 16. oktoobri istungil uurimiskomissionile dokumendi, mis on võltsitud. No see on väga kergesti ümber lükatav, et see on võltsitud. Alguses tuleb Kraftil öelda kõva häälega, see ei ole nii. Ja siis kui ikka pinisetakse, siis aga mina ju ei teadnud ja see ei ole nii ja nii edasi. Eesti kohtuekspertiisi instituudi uuring näitas, et Vahur Krafti uurimiskomissionile esitatud V-panga kirja originaalkuju ei olegi olemas. Tsitaat selline, uuringust tuli välja, et tegemist on koopiaga, mille monteerimiseks on kasutatud teisel V-panga kirjal olevaid rekvisiite koos allkirja koopiaga. No see lause isegi valgustab, kuidas paljundusmasinaga neid asju tehakse, lõigatakse kääridega ühe dokumendi küljest ja pannakse PVA liimiga teise dokumendi külge ja siis värvitakse valgega neid servasid, et varjusid ei tekiks ja no jama palju on, kaks kopit tuleb teha, siis tuleb päris puhas eksemplar välja ka. Veebfondi juhtinud Enn Teimanile ei meenu sel teemal midagi ja tema ütleb klassikalise sirgjoonelisusega. Minge pugege torru ja lõpetage mind ära. Mida see nüüd tähendab, seda ma ei tea, aga Äripäev ütleb, et just niimoodi ta ütles. Jah, Eesti Panga endine asepresident Enn Teiman. Mida küsiti? Küsiti, et kes tema alluvatest koostas selle 32 miljoni dollari hinnaga võltsitud dokumendi. Iseenesest muidugi tuleb siin teisigi küsimusi välja agentuuri abiga. No näiteks, et miks autoinsenerist Järve autode värvimismeister Enn Teiman järsku pangandusse nii kõrgele ametikohale üldse läks? See on ju selge, et seda valdkonda mitte tundva inimesena võis ta sattuda tankisti rolli, aga tuletan meelde, et inimesi on palju kõrgematele kohtadele, palju kaugematest autondusega seotud kohtadest toodud, olgu siis tegu valga autobaasiga või lasse ka olla. Loomulikult jah, Põhja-Eesti Pangast rahade väljavõtmiseks korraldati just ju olematute autode liisingud. Ja nende liisingute kaudu siis raha liikuski, see võimaldas ka makse mitte maksta. Must personalipoliitika tekitab loomulikult ka mustad teod ja niisugused puhastamised on ka eluohtlikud. Tuletaks meelde, et üks endine pangapresident on nimelikul kombel surnud või ei jõudnudki ta pangapresidendiks saada. Teimani endine ülemus Järve autoteeninduse autoinsener kuul peas. Eks see ole ju kahtlane küll, eks ole? Ja väidetakse, et Teiman teab, et samal ajal kui osadel ettevõtetel jäi raha Veebfondi kinni, kustutati mõne teise ettevõtte, näiteks Rakusovhoosi võlad, sellele samale pangale teiste ettevõtete hoiuste arvelt. Eks siis raha peab otsima nende käest, kes oma laene Veebfondile tagasi maksma ei pidanud. Raha, raha, raha. Tallinna Vesi on esitanud sisuliselt ultimaatumi, mida tema tahab. Tema tahab kas 17,1% kumulatiivset hinnatõusu või enam kui 50 miljoni euro suurust kompensatsiooni. No kes seda arvata võis, aga noh, näed, nii läheb. Äripäeva arvutuste järgi olevat Tallinna Vesi oma külmutatud tariifide tõttu kaotanud 2011-2013 kokku umbes 13 miljonit eurot. Kompensatsiooni puhul räägib börsifirma siis rohkem kui 50 miljonist eurost ja Postimehest käis koguni läbi 130 miljonit eurot. Kui nüüd vaadata, kes on Tallinna Vee omanikud ja et siin on suure piruka lõiguga mängus ka Tallinna linn, siis küllab nad koostöös ka riiki lüpsavad. Sõda pealinna ja riigi vahel jätkub, biomass kannatab. Kirjatükke on ka tulnud, üks kirjatükk on kohe kahes järgus, millest ühe osa peaksin nagu siin esitama, teise osa nagu seal, selles mõttes seal, et nagu me kõik teame, on kolmapäevane koletis saabumas Nõmme Raadio stuudiosse ja sellega kaasneb, no mis sellega kaasneb, mõnele käib närvidele, mõnele mitte, aga ma ütleksin, et iga inimese jutust võib välja noppida neid killukesi, millel on hindamatu väärtus, aga kirj ütleb nii. Vahel on võimalik leida kommentaare, mis vajaksid natuke arutelu. Nimelt oli Eesti Päevalehes kommentaar, kus oli öeldud, et Eestis loodi 2013. aastal pea 20 000 uut ettevõtet. Kuid neist maksis sotsiaalmaksu ainult 26% ja seda ka vähem kui seadus ette näeb. Kas härra Roos võiks natuke lahti seletada, mis ettevõtlustüübiga on tegemist, kus keegi tööd ei tee? Ja veel üks aspekt. Nimelt statistika järgi on need 2013. loodud ettevõtted investeerinud umbes 50 miljonit eurot. Ettevõtte miinimum põhikapital peaks olema umbes 2400 eurot, aga tegelikkuses moodustab põhikapitali ainult hirmkallis kontoritool ja laud ja seegi ainult paperi peal. Niimoodi kirjutab kirjutaja ja ma ütleksin, et kui tema põhikapitali moodustab ainult hirmkallis kontoritool ja laud, siis tahaks teada, millega ta tegeleb seal, aga noh, ma arvan, et see on muidugi siuke kadevõimetu hinnang siia otsa. Edastasin Andro Roosile mürraki purraki kohe, kui see kiri tuli küsimuse ja vastus tuli ka nagu välk ja pauk sinna kohta kohe mulle postkasti. Andro Roos kirjutab, mis siin ikka kommenteerida. Eks osalt tehakse ettevõtteid heas usus, et tööd pole, mingi idee on, proovin. Paljudel juhtudel ei tule välja, see tähendab tegevus ei käivitu, ei tule kasumit, mille arvelt võiks endale palka ja see tähendab ka sotsiaalmaksu kuhugi maksta. Järgneb vindumine või välismaale minek. Harvemal juhul saadakse kuskil siiski palga tööle. Investeerinud pole need ettevõtted midagi, sest kui Eestis omamaiselt midagi eriti ei toodeta ja seda toodangut ei ekspordita, pole ka midagi investeerida. Ehk on ettevõtjad küll laenu võtnud, kuid arvestades, et 99% siin tegutsevates pankadest on võõrpangad, siis on vast lihtsalt Eesti Vabariigi võlg välismaailma ees suurenenud ja intressikohustus kasvanud. Nii arvab Andro Roos. Omas tarkusest torkaksin siia veel, et EAS oli kunagi hirmus uhke, et praegu ma panen numbritega ilmselt natuke mööda, et 2 aastat pärast seda start-upi saamist või ma ei tea, mis rahade eraldamist, veerand firmadest veel töötab, mis näitab ka kvaliteeti ja no ja midagi veel, mida ei tasuks nagu mainidagi. Eesti on rahvusvahelise organisatsiooni piirideta reporterid koostatud maailma pressivabaduse edetabelis 180 riigi seas endiselt 11. kohal, millele ta langes 2011-2012 aasta 3.-4. koha jagamise pealt Hollandiga. 2 aastat jutti 11. koht, mis näitab, et meie ajakirjanduslikud palgasõdurid on endiselt meelelahutuseri veerekese peal ja teavad täpselt, mida rahvas tahab lugeda, kuulda, näha ja annab täpselt seda, mida siis luige mänguline meedia dikteerib. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. rabioleval 1434 või 12. veebruar 2014, ehk siis 12. švat 5774 või 12. radogu 10227 ja juuliuse päev on 2,456,601. No ei oleks öelda 611, aga peab ju ka poliitkorrektseid häälitsusi tegema. Ja just nimelt täna 1809. aastal sündis Charles Darwin. Selle terviseks tasub võtta. Küll nägi tema vaeva, et määrata kindlaks, kas Jumal käivitas elu ühest või mitmest erinevast eluvormist. Tänase seisuga on leitud ju inimesigi õige mitut liiki ja samas tuleb tõdeda, et püha neandertaallast tohib maailmas uurida vaid ühes instituudis ja sellegi tegevus on suhteliselt salastatud. Kui tuletada meelde nüüd eilset saadet, siis võibolla ongi probleem selles, et neandertaallase geen lööb läbi nimelt need inimhulgad, kus on levinud ka neandertaallase geen, tõsi 4-5% ulatuses mitte enam, need on loovad, aga kellel neandertaallase geeni pole, need on sobivad orjad, teevad ainult seda, mida ütled ja ei mõtle nad suurt midagi paremal juhul, põristavad trummi ja tantsivad tule ümber. Täna 1884. aastal sündis Johan Laidoner. Täna aasta hiljem ehk siis 1885 sündis Julius Streicher, ajaleheder Stürmer väljaandja. Selle eest sai ta Nürnbergis pärast nii meeletult peksa, et võiks ju rääkida inimõigustest, ise asi muidugi, kas valitud rahvast teda üldse inimeseks peab, noh jääks vastupidigi. 1912. aastal loobus viimane Qingi dünastia keiser Henry Puji ehk siis Aksinjuelo. On ikka nimi Puji troonist. 1925. aasta kompartei Eestis keelustati, no eks nad siis nimetasid selle ümber võibolla hoppa või ma ei tea mis parteiks, nii nagu mõõdukates said sotsiaaldemokraadid ja kui palavaks läheb küllap saavad sotsiaaldemokraatidest uuesti mõõdukad, kõik vastavalt rahva tungivale soovile. Riigikogu võitis 1925. aastal just nimelt tänasel päeval vastu ka vähemusrahvuste kultuuromavalitsuste seaduse ja selle seaduse kohaselt said Eestis elavad sakslased, venelased, juudid ja rootslased ja muud vähemusrahvused, kelle arv ületas 3000 inimest, valida oma kultuuromavalitsuste organid. No ja nii edasi. Minu teada ainukesena, ah hea küll. 1974 Moskvas arreteeriti Aleksandr Solženitsõn. 1994 Tallinnas varises just nimelt tänasel päeval kell 15.15 sisse Mustamäe teel asuva Marja kaupluse katuslagi. Kohe hukkus 5 inimest, 13 sai vigastada, hiljem suri inimesi veel haiglas. Täna 2002. aastal võitis 19. taliolümpiamängudel 15 kilometri klassikalises tehnikas murdmaa suusatamise distantsil kuldmedali Andrus Veerpalu. Jaak Mae jäi pronksile. Noh, mida nüüd teha? Ise ütleksin palju õnne, aga poliitkorrektselt valage vedelat. Ja 2014 veebis avaldati teadlaste koostatud sõnastik, mis peab aitama liht eestlasel mõista Eesti ametnike sõnaseadmisi, mille näitena on välja toodud üks sõnaus, mida ma esitan. Kaasakem riskiohje rakkerühm sidusgruppide sisendpakkumuste parendamisse sooritades postmodernistliku paradigma diskursiivnarratiivse dekonstruktsiooni teostamise läbiviimise kordasaatmise ellukutsumist. See on niisugune teos, mis tegelikult annab ametnikele viiteid, kuidas neid oma karjasiseseid häälitsusi valada paberile nii, et et eestlased aru saaksid, kas ametnikud nüüd niisuguse pühaduse teotusega kaasa lähevad, seda ei oska mina teile seletada, aga šans on. Nagu ütles üks Läti juudi tuntud sotsialist, Čem čort nii šutid? Ma tõlkima ei hakka, kes aru ei saanud. Sellel on ka hea. On veel üks sündmus. Norra mägimajakesest leiti peaaegu 25 aasta vanune mädakalakonserv. No teate, norrakatel on niisugune kalade hapendamine ja mändamine ja asi väga moes. Ei ole ma ise neid asju küll lähedalt näinud, aga ma olen näinud filmis, mis moodi, kui tünnike lahti tehakse, siis liht surelik ikka teeb kohe üüp, üüp, nii kui oleks hapniku padi ära võetud. Ja võt see 25-aastane kenas plekkarvis mädakala konserv on ikka suur õnn, sest see on norralaste jaoks tõeline pidulik delikates ja nii edasi. Väidetavalt avatakse see mädakala ja süüakse ära 18. veebruaril. Kas siin võib paraleele tõmmata nüüd allkirjastatava piirilepinguga, et sel puhul vajutatakse konservikarbi kaande ava ja tera, mille peale konservikarb teeb ilmselt ue ja tuba täitub lõhnaga, ei tea. Igal juhul leidjate hulgas on spetsialist Mätsen või Matsen, tont seda teab, kuidas seda hääldama peab, ja tema ütleb, et vana mädakala konserv ei ole ohtlik. No eks meie president ütles ka, et ega see Tartu rahuleping natukene võt selle piiri küsimuses ei kehti, aga jama võib ajada iga üks, ütleb kui rahva tarkus ju, et loll, kes põhjendust ei leia. Aga tsitaad Matsenilt. Selle mädakala konservi kohta. Plahvatamisohtu ei ole kindlasti. Muidugi võib see avamisel puur saata ning kindlasti on üleval ka vänge lehk. Vat nii, mu lehkav isamaa. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi, nagu vanemad inimesed aimata võivad ja noortele üllatuseks on stuudio absorbeerinud endasse ei kellegi muu kui Viktor Vassiljevi, keda viimasel ajal ajakirjanduses vähemalt pildi kaudu on seostatud valitsus vastaste meeleavaldustega, nagu me kõik teame, valitsuse vastu ei tohi olla. Olla tohib valitsuse poolt, sest see suurendab usaldust ja nii edasi. Aga tegelikult tõesti, Viktor, valitsusvastased meeleavaldused, sinu nägu suurelt pildi peal. Noh, ülejäänu eest ma maksma ei hakanud, ei tahtki nagu nii väga teada saada, sa tuled ju ise siia kirjelda olukorda.
Jaa, tere, head raadio kuulajad, kellest vähem pooled on samamoodi valitsusvastased. No kuna ma olen riigikogu opositsioonis, siis otse loomulikult opositsioon ongi valitsuse vastu, sest valitsus on koalitsiooni poolt kokku pandud ja siin tuleb ikkagi aru saada, et üks asi on riik ja midagi ops muud on valitsus. Et kui täna päeval oleks korraldatud riigikogu valimised, siis need inimesed, kes toetavad Keskerakonda ja sotsiaaldemokraate, oleksid need oma hääl andnud, nii et üle 50% Eesti valimisõiguslikest kodanikest oleksid siis valitsuse vastased. Aga pilt oli vägev lehes ja pilt oli vägev, mulle meeldis.
Mulle ka meeldis.
Jaa, ma nägin jää
välja. Siin praegu tuli välja Madisoni raamat pealkiri Minu võitlus. Ma kujutan ette, et sina ka kunagi annad välja raamatu Minu veel vägevam võitlus ja paned selle pildi, kus Viktor Vassiljev valitsus vastasel meeleavaldusel.
Jah, et pilt oli natuke viltu, tähendab...
Sa ei olnud päris ilus või?
Ei, mina olin ilus, aga millegi pärast nuttev Jaana Toom oli kõrval. Ausõna inimeste, tegelikult ma ei võtnud tema käest seda ruuporit või megafoni ära, et ta sellepärast ei nutnud. Lihtsalt väljas oli külm ja inimesed ikka väheki nina vesine kui külm väljas. Aga kõigepealt selle pildi peal olen mina megafon käes, aga mitte valitsuse vasta, vaid ma olen oma töö koha, ehk siis riigi kogu seint all megafoniga. See on esiteks Teiseks pilt tehtud aastat tagasi ja ma nüüd hästi mäleta, oli see õpetajate miiting või olid need siis korteriühistute inimesed, kes protestisid elektrihindade, kõrgete elektrihindade vastu, aga selline üritus oli toimuste poolest. Ja, ürituseks pea üks no, kandvaid korraldavaid jõude oli muuseas väga tubli inimene Irina Holland. Eest ilma temata oleks väga raske ette valmistada stiihilist meeleavaldust. Tema oli see, kes rahva kokku ajas ja koha peal ka asju delegeeris.
Järgmine võtme küsimus. Irina Holland oli oma nime pärast mul fookuses ikka päris hulk aega tagasi. Kontakti temaga ei saanud segastel põhjustel, aga hiljuti ma nägin teda pihtimas, et linnavalitsus maksis midagi kinni selle eest, et tema kas ta jäi vahele, kas ta nüüd, noh, on ju teatud kontingent, kes ise vahel ja faktid ja. Sõbrad ka vahel ja sõbrad kallutasid, no nagu kindral Soots näiteks sõja lõpus näitas näpuga Jalmar Mäe peale, ütles, et ainult tema hirmust ma hakkasingi kindraliks.
No aga sõja lõpus mehed kipuvadki üks teisele näpuga näitama, et kes esimesena põllasse läheb.
Aga samas tuleb tunnistada, et Jalmar Mäe andis end ise ameeriklaste kätte, ise läks Nürnbergi ette, ise seletas kõik ära, võttis kõik enda peale ja siis öeldi, et kuule lase jalga. Sul ei ole mingit süüd, sa oled käitunud seaduse järgi.
No võt, ma ei tea, kas Irina Holland juhindus samast loogikast või mis temaga juhtus, aga eks ta on selline rahutu inimene ja selline ebapüsiva iseloomuga.
Mida ta tahab? Mida ta tahtis ja mis praegu toimub?
Irina Hollandile väga meeldis organiseerida selliseid üritusi, kus rahvas tuleb kokku, kus võetakse sõna teravatel teemadel. Muuseas tema oligi see, kes mulle tolle mögafoni pihku surus. Aga muidugi, mis puudutab seda, et taolised piketid või meeleavaldused oleksid finanseeritud linnaosa valitsuste või linnavalitsuse rahast, no ei ole see nii.
No see helitehnika ei maksa ju midagi, eriti kui see ainult mögafon oligi. No tõesti, võis olla ka midagi muud, aga megafoni saab oomi poest osta iga inimene suhteliselt odava hinna ees.
Ma ei tea, kust Keskerakonna peakorter ostis selle, aga peakorteris on neid mitu tükki, need on Keskerakonna omad. Aga mis puudutab linnaosa valitsusi, ma ei tea, miks mind just seostati Põhja-Tallinna linnaosa valitsusega, aga noh, ma olen ikka 5,5 aastat olnud Haabresti linnaosa vanem ja ma olen organiseerinud küll ja küll igasuguseid poliitilisi üritusi, sest linnaosa vanem ta ongi poliitiline figuur, õieti on ta nagu kahes rollis, ta administratiivselt juhib oma aparaati ehk linnaosa valitsust ja poliitiliselt teostab volikogu koalitsiooni poliitilisi plaani eesmärke, et saavutada need eesmärke. Kuidas see võime linnas paika pannakse? Pärast kohalike valimisi volikogus jagatakse ära, kes on koalitsioon, kes on opositsioon. Koalitsioon paneb paika linnavalitsuse ja ka linnaosa vanemad. Ning linnaosa vanem ongi poliitik, omavalitsuse tasandi poliitik ja linnaosa vanemal on paar poliitilist nõuniku või konsultanti, ükskõik kuidas see ameti kohta nimetatakse. Nemad on tema poliitilised abistajad ja need paar kolm inimest linnaosa valitsuses ongi need, kes täidavad poliitilisi ülesandeid. Muidugi enda kohta ma võin öelda, et Haabrestis me mitte iialgi poliitilistel eesmärkidel ei kasutanud maksumaksja raha, küll aga teatud ressurssi tähendab minu arvutist ja minu poliitiliste nõunike arvutitest läksid nii poliitilised avaldused, me pidasime sealt ühenduste väga mitmete inimest nii et igasugu vahvat infot võib seal teida, kui keegi tahab otsida. Muidugi mitte midagi ebaseaduslikku seal ei ole. Aga loomulikult poliitiliselt korraldatakse sellised asju. Jah, tõepoolest linnaosa valitsuse tasandilt ja mitte midagi imelikusele see ole. See ongi kohaliku omavalitsuse tasandi poliitika.
See ei ole lihtsurelikule, kes tahab elada oma elu, tegeleda oma asjadega ja olla kindel, et mingisuguseid vapustusi ei tule kuigi mõistet. Ma pean silmas just seda poliitilist osa, eriti kui minna seal detailidesse, sest noh, see oli veel isegi armees, kui ma olin 70. lõpp, 80. algus või niimoodi, siis ju heideti ühele või teisele ette, et noh, vaat poliitiline etteheide, pisa on nimetskimi bukvami.
Jaa, muidugi.
See on poliitiline väljendus, noh, loeb raamatut, mis on ka saksa tähtedega, mitte kirillitsas kirjutatud. Ja vaat niisugune killustumine ongi mu meeles vähemalt suur oht. Me ei saa aru, lõviosa inimestest ei saa aru saamagi sellest, mis toimub Ladvikus. Ja. Kuidas on võimalik, kas või näiteks niisugused avaldused, et noh, Ainsip ütleb, et ei, Kallas on täitsa nõus minu koha peale tulema ja mina olen täitsa nõus tema koha peale minema. Nüüd tuleb see ainult valimistega vormistada ja asi on lahendatud. Mu jaoks on see natuke võigas. Veel võikam oli muidugi Herr Tarandi avaldus, kui ta ütles, et Brüsselis kõrge ametnik oli öelnud, et lepiti siiski kokku, et Kallas vahetab Ilvesega kohad, aga kas see õnnestub, sõltub Ansipist. Nüüd jääb üle küsida, kes on Ansipi selja taga, et temalt peab luba küsima. Loogiline on, et Ilves Kallas, mõlemad europatrioodid, nendega kõik korras, järelikult Ansip peaks esindama nagu Venema huvisid, siis ehk opositsiooni või? Ei no, sa naerad praegu, aga... No mu loogika võib olla ka lonkav, aga nii see tundub. Või Hiina või mis koht siis? Ameerika?
See asja ongi, et meil ainult tundub. Me ei tea, mis toimub teatud seltskonnas, kes istub kuskil laua taga ja liigutab siis mingeid nuppe, et mina siis tulen siia, sina lähed sinna, lepime niimoodi kokku ja nii me teeme. Ja mõdugi rahvas nii-öelda valija jääb siin ääretult rumalasse rolli, et temast arvatakse, et ta jääb vormistajaks.
Ja see kinnitab veel kord, et meie valimissüsteem tagab planeerijatele neile vajaliku tulemuse, nende soovitud tulemuse, järelikult valimissüsteemiga on võimalik suhteliselt kindlalt manipuleerida. Teine asi on see, et valimissüsteemi programmeerimine ja ettevalmistamine on ainukene, mida Ladvik valdab, sest kui me räägime, et Eesti majanduskasv oli 0,7%, et kolm kvartalit pidurdas majanduskasvu veondus ja neljandas kvartalis jälle veondus. No, see on päris masendav kuulata. Mis asi on majanduskasv? Majanduskasv on võime maksta võõrpankadele võlga. See oli siis eelmise aasta seisuga 0,7%. Aga tuleme tagasi valimissüsteemi programmeeritud võimalusele, et kui sinu ridades on 5 poissi rohkem kui minu ridades, siis sina pühid oma suu puhtaks. Ja rahvast kui biomassist ei räägime üldse, ütleme teie, mögisege oma kodaniku ühiskonnast, otsige seda kuradi kodaniku enda hulgast, jätke meid rahule, meie jääme poliitikasse, sest meie ei kavatse vähem palka saama hakata.
Ja. No kõigepealt majanduskasv, kui ta 0,7 või 1,0% vahe on ainult selles, et on ta 5 korda või 4 korda väiksem kui inflatsioon. Nüüd, mis puudutab
aga selles meie inflatsioon on viie kõige suurem.
Euroopa valime. Jah. Nüüd, mis puudutab tipppoliitikuid, loomulikult nendele on teatud tehnoloogiad ja oskused ja vaieldamatult ka kogemused mingil määral rahvaga manipuleerida. See ongi poliitika kõrgem pilotaaž, aga samas ei saa rahvast pidada biomassiks, need on ju inimesed, kelle on omad tahtmised ja
nemad on inimressurss.
Kelle jaoks ressurss, aga kelle jaoks nad ongi inimesed.
Oma vahel võite inimesed olla, aga minu jaoks olete te ressurss.
Ja. Inimesed, kes või tähendab poliitikud, kes on tükk aega võimul olnud, nad irduvad reaalsusest ja hakkavadki pidama rahvast biomassiks. Ma olen selliseid asju näinud küll ja küll oma pikka elu jooksul ja muidugi nad eksivad. Asi ei ole nii, nagu nad tahaksid. Nad arvad poolest, et nad panevad mängu reeglid paika, eks ole, siis antakse poliitiliste nõunikele käsk, eks ole, keegi lööb sirma sõrme nipsu ja rahvas jookseb siis juubeldades valimiskastide juurde ja hääletab nii nagu vaja. Paraku ei ole see asi nii. Nad arvavad, et asi on nii, tegelikult ei ole. Mina olen näinud kunagi sellist... asja nagu kunagi see suurima erakonna, koond erakonna hiilgust ja langust ja langus algas ka sellest, kui ninamehed arvasid, et kõik on korras, antaks korraldus, valimised tehaks ära, kõik saab kukki mukki korda. No ei olnud see asi nii ja see oligi see selline veendumus, et rahvas on peomass, see oligi koond erakonna lõppu algus ja laguneski asi ära. Rahvas ei toetanud ja nüüd on juba aastaid on koonderakond areenilt kadunud. Ning see poliitiline võim, kes arvab, et rahvas ongi loomakari, sellel poliitilisel võimul enam pikka pidu ei ole, sest inimesed on tõesti väga erinevad, inimestel on oma mõtlemine, inimestel on oma tahtmised ja tulles tagasi nende miitingute juurde, mida peeti kord Stenbocki juures kord riigikogu hoone ees. Ega need inimesed, kes sinna kokku tulid, need olid sajad inimesed, ega nad ei olnud poliitikud ja nad ei olnud ka mitte poliitilised aktiivsed inimesed. Kord tulid sinna kokku õpetajad, kellest enamik ei tegele poliitikaga. Kord tulid sinna kokku korteri ühistute esimehed, juhatuste liikmed, ka lihtsalt korteri ühistute liikmed ehk majade elanikud, kes samuti ei moodusta mitte mingit ühtset poliitilist jõudu. Nad tulid väljendama oma tahet ja neil olid omad eesmärgid, mis olid poliitikast üsna kaugel. Ühel puhul siis õpetajate palgad ja teisel puhul elektriarved.
Jah, õpetajad muidugi... Sa ütlesid, et nad ei tegele poliitikaga ja mul käis... Vaata, see aju, see on siukene plõks, nagu pingsi mäng kahe poolkera vahel, kujundid ja ratsionaalsus. Õpetajad peaksid olema just need inimesed, kes on ise seisvad, võibolla ka isekad ja kes kujundavad poliitika 10 aasta pärast. Nende tegevuses sõltub... Mida ja kuidas mõtlevad nende õpilased, aga kui õpetajad on läbi meie nii nimetatud haridussüsteemi nieder auf, koolimajad kokku, koolimajad lahku, korsten siniseks, fundament punaseks, kui nad alluvad sellele ja seda nimetatakse haridusreformiks, kui nad värisevad oma töökohtele pärast. Eile õhtul oli mul õnn ja rõõm jälgida natukene aktuaalsed kaamerad, kus selgub, et rehnuti järgi palgad ikka nii palju ei tõuse. Palkadega oleks hädas igal pool, tahavad ju lendurid palka juurde, tahavad need teised kolmandad, kus juures ja paljudel juhtudel need, kes tahavad palka juurde, saavad palka ikka nii palju, et mõni teine ei julge sellest unistadagi, mis näitab, et alates teatud majanduslikust tagatisest süües kasvab isu, nõutakse juurde, mis iseenesest. Noh, ma ei hakka seda nüüd vasakule paremale jagama, kas ta on hea või halb, aga fakt on see, et õpetajad peavad olema ikkagi eelkõige isiksused. Kool peab olema kollektiiv, mitte direktori diktaadile allutatud süsteem ja nii edasi. Ja just nimelt õpetajatest, nende hoiakutest, kas nad on isiksused alates lasteaia kasvatajates, keda ka õpetajateks kutsutakse. Just ilmselt sellepärast, et nad peavad olema nendele kõige pisematele eeskujud, et pisikesed õpiksid tundma huvi asjade vastu arenema, et nad tahaksid olla alguses kellegi moodi, siis konkureerida selle samaga ja võita, olla vägevam, targem ja aidata seda, kes aitas nad nii vägevaks saada. Õpetajad peaksid olema ikka esimene punkt, ma mõneti saan aru, miks neid rõhutakse ja miks haridusreform on siukene nieder auf.
Jah, loomulikult poliitikaga tegelevaid inimesi on ka pedagoogiga hulgas, on arstide hulgas ja isegi vaimulikul hulgas, aga põhimõtteliselt pedagoog kui selline. Ta peab olema vaba poliitilisest võitlusest, ta peab õpetama oma lastele midagi hoopis muud. Ja võibolla see ongi see kõige õigem poliitika, et pedagoogid peaksid lastele õpetama seda, et oma riiki tuleb armastada, et tuleb teha korda. korralikult tööd, et tuleb armastada ka teisi inimesi,
kellega no, seda ei saa ju õpetada, kurat, võtku, kes, kas su vanemad tegelesid sellega, et õpetasid sind oma praegust naist armastama või? Või õppisid ise kuidagi?
Tead, minu vanemad põhimõtteliselt õpetasid mulle jah, et kui sa võtad endale naises, mõtle tükk aega, kas ka suudad teda armastada elu lõpuni. Õpetaja sellest koolist nagu ei rääkinud.
No
jah. Aga õpetaja õpetajaks, kindlasti on ka õpetajate seas neid inimesi, kellele ei meeldi riigi valitsuseks ole, aga see ei tähenda, et nad ei armastaks oma riiki. Ja isegi riigikogu opositsioon armastab oma riiki, ta ei armasta praegust valitsuseks. Aga armastab oma riiki ja ma usun, et isegi praeguse valitsuse liikmed ei ole nii lollid, et nad arvaksid, et nad teevad oma tööd absoluutselt kõik see paremal viisil ja ei oleks võimalik seda tööd paremini teha.
Usu mind, nad arvavad seda, sest neil puudub reaalsus taju, kui ma vaatan neid avaldusi, mida tehakse, need ajavad hirmune. Need on ikka nii elu kauged.
On küll, jah, on küll, aga ma ütlengi, et üks asi on see, mida valitsuse liige ütleb rahvale, arvates, et rahvas on tõesti nii loll, et sööb kõik ära, mis talle antakse ja midagi hoopis muud, mida ta mõtleb ja hoopis kolmandat, midagi kolmandat on see, mida räägitakse oma vahel jällegi kuskil pimedas toas seal laua taga, kus nad laovad seda passiansi, mille kohaselt hiljem tahavad võimu oma vahel jagada. Nii et riik riigiks, valitsus valitsuseks, need on absoluutselt erinevad asjad. Ja mis puudutab nüüd õpetajate pedagoge ja korteri ühistute liikmeid, mis on neil ühist? Ühist on seda, et nii ühed kui teised on mingil määral arvamusliidrid oma väikestes kollektiivides või pedagoogid vastavalt õpilaste hulgas korteri ühistute tegelased, no võibolla mingil määral siiski oma korteri ühistu piires, kuigi need on segased asjadega, ükski ühistu ei armastama juhatus esimest, aga millegi pärast poliitikud nii munitsipaal kui riigi tasandil arvavad, et korteri ühistud esimehed ja pedagoogid on mingid võtmepersoonid, et kindlasti nendega tuleb teha tööd, et nende kaudu saab valijate pähe midagi süstida, no ei ole see päris nii, sellepärast, et kõik on ehkki ka mõtlevad inimesed ja kui rahva massi hulgast tõusevad mõned natuke kõrgemale tasandile, sest noh, õpetaja on ikka kõrgemal kui talupoeg ja korteriühistu esimees, no juuda olemas mingid eeldusi, et ta ei ole lihtne korteri omanik, see tähendab seda, et need inimesed oskavad mõelda natuke rohkem kui teised ja ei ole nad nii lollid, et alati alluksid käsule ja nad ikka oskavad oma peaga ka mõelda.
Peab lootma. Tuleme nüüd selle juurde, et jah, sulle on tulnud siin üks küsimus, mida tuleb mõneti lahti mõtestada, sest ega ta päris selgelt esitatud ei ole. Uudisele Delfist kommentaar IRL-i suur kogu kohta. Kommentaar puudutab vastutust, ütleb kirjutaja. Eesti poliitikud just ei hiilga poliitilise või mõne muu vastutuse võtmisega. Seega võiksid või siis peaksid vastutuse võtma valijad nende poolt valitud poliitikute eest. Seega siis antakse mõista, et poliitik keerab käki kokku ja valija peab mitte peksa saama, vaid vastutama. Kirjutab siin kirjutaja ka, et tõsi jah, see kommentaar on toores ja vajab tõlkimist juriidiliselt korrektsesse kanseliidi slängi, aga ma loodan, vana inimeste doktori härra saab kommentaari mõttest aru ja oskab seda kommenteerida. See eelnõu oleks normaalses riigis täielik jaburus, aga meie armsas Eestis, kus puudub ajakirjandus, täiesti arukas. Sooviks väga kuulda doktor Vassiljevi kommentaari.
Jah, jah. No kõigepealt, kui mingisugune osa inimestest, valijatest antud juhul, kuna me räägime poliitikast, annab mandaadi ühele või teisele poliitilisele jõule või konkreetsele poliitikule.
Nende oma manipulatsioonide tulemusel?
Mitte ainult manipulatsioonide tulemusel, vaid seal üks osa on manipulatsioonil, teine asi on sellele, et rahvast poolest usub, et see poliitik viib ellu selle osa rahva mingisuguseid soove, eesmärke, tahtmisi nii edasi. Ja kui nad valivad oma häältega vastavad tegelase, siis kohalikul tasandil volikogusse, riigitasandil riigikogusse, siis see tegelane peaks siis tegutsema oma valijate tahte kohaselt. Kui ta seda ei tee, kui ta petab oma valijate lootusi, no siis valijad muusias vastutavadki, nad jäävad oma eeldatavast tulemist, jäävad ilma. Näiteks korteriühistute liikmed, nad hääletasid poliitiku poolt, kellest nad uskusid, et ta saavutab mingi läbimurde korteriühistute, ma ei tea, seal regulatsioonis või majandamises või ja see mees või naine ei teinud seda ära, no siis kannatavadki need inimesed, kes tema eest, kes teda valisid, järelikult võtavadki vastutus endale. Tema ise istub seal üleval ja on täiesti süüdimatu, eks ole, ta naaretab kenasti, eks ole, sööb oma kõhukese täis, kõhuke punnis, tuju hää, eks ole, ja hakkab alles ennast sügama pool aastat enne järgmisi valimisi. Aga loomulikult need valijad, kes võtsid selle vastutuse ja kannatasid oma ennatliku ja võib-olla mitte väga targa otsuse pärast, nad võivad oma otsust nii-öelda muuta, aga alles nelja aasta pärast nad valivad välja teise tegelase, kelle poolt hääletada, et siis keegi teine tegelane nelja aasta pärast võiks neid uuel moel petta.
Ja siin tuleks nüüd järgmiste hääletamiste valimiste taustal mõelda selle peale, et ebamäärased lubadused parendada, edendada, olla eest väljast, panustada, ma ei tea. Kõik need võiksid taanduda millegi selge ja konkreetse peale ja sinna juurde võiks lisada ka mõningad arvutused, kuidas see saavutatav on ja miks seda vaja on. Ei saa tegeleda abstraktse tegevusega ja öelda, et selle tegevusega tegelemine ongi meie peamine eesmärk ja see näitab, et me tegeleme selle tegevusega. Tihti peale on just niisugused õigustused antud ja inimesed kuulevad suu ammuli ja ütlevad, et aga nad ju tegelevad tegevusega ja kui nad tegelevad, siis nad ju halba teha ei saa, järelikult tegelegu tegevusega ja ongi kõik.
Asi on võib-olla isegi selles, et kuna täna päeval on religioonil tunduvalt väiksem koht ühiskonna elus kui 100, 200 ja 1000 aastat tagasi, siis teatud määral poliitika ongi üle võtnud need ülesanded, mida enne täitis usk. Ja
just see pimedam usu osa.
Ilmselt küll ja pimedam ja intuitiivsem ja emotsionaalsem osa usust. Ja sellepärast paljud sellised liigutused, mida tehakse poliitikas, mida teevad poliitikud. Nad on ka seotud pimeda usuga, on seotud teatud traditsiooniliste liigutustega, seotud teatud rituaalidega ja nii nagu on 2000 aastat lubatud taeva riiki, eks ole, millel paraku ei ole teadus põhist tuge, sest ei ole keegi tulnud ja rääkinud, mis ta seal näinud on, eks ole, tõestust ju ei ole, aga inimesed usuvad ja täpselt samamoodi ka poliitikud seavad rahva ette selliseid sihte, mida on tegelikult väga raske tõestada, et viime Eesti viie rikkama hulka, no mingit teaduspõhist tõestud sellel asja ei ole olla, ei saagi, aga asja ongi rajatud pimedale usule. See loosung meeldib, järelikult hääletame. Viime korteri kulud alla, ütles Isamaaliidu Respublika Liit. No natukene mõelda, eks ole arvutada, vaadata, kust need kulud tekivad. See on selge, et ega neid drastiliselt alla viia ei ole võimalik. Aga see on postulaat, mida usutakse pimesi ja selle loosungi alla koondutakse. Nii et iga erakond mõtleb välja mingisugused seal ütleme 3-4-5 põhiteesi ja minnaksegi nende loosungite all poliitilisse võitlusse. Nii nagu kunagi oli kompartei loosung, et 1961 aastaks lubati kommunism ehitada, aga reaalselt keegi seda ei uskund, aga emotsionaalselt tasandil mindi sellega kaasa ja usuti tõepoolest 1961 aastal, vaat siis juba mina käisin koolis ja mäletan hästi seda aega, kui meil öeldi koolis, et kommunism tuleb, aga ta on silmapiiril, vaat niimoodi, ja selle silmapiiri poole siis joostegi. Aga nüüd on silmapiiril see, et Eesti saab viie rikkama hulka. See on täpselt sama silmapiiri taga.
Jah, see on usk. Lõppude lõpuks tihti peale kohtame ju ka artikleid, kus öeldakse, et teadlased usuvad, et vaat mammutid surid selle pärast välja ja teadlased usuvad, et saurusid munesid selle pärast ja nii edasi. Teadlased usuvad on isegi välja rehkendanud terve portsu omadusi, mis peaks olema gravitonil, mis ja. Hoiab meid maaküljes kinni, aga nad ei ole tõestanud teaduslikult, ja. Et see graviton on olemas, kuigi need isegi sinu tagumik on põmdi vastu tooli ja seda mitte õhu pärast. Siin on mingi teine
põhjus. Minu põhjus on asi väga lihtne. Ma usun, et mul on mugavam istuda kui seista, eks ole, ja üldse mul meeldib pikkuda rohkem kui istuda. Võt nõnda või see. Aga mis puudutab, ja, et seda, mis oli minevikus, mul jumalas savi, mille pärast surid välja dinosaurused, aga spammutid üldse olemas olid. Ja ma usun, et noh, inimestele on need igapäeva elus ka tähtsam, et oleks mingid elukad praegu teha tänapäeval, mille liha saaks süüaks ole, kes ei oleks mitte kaelkirjak.
Hea sissejuhatus järgmise teema peale.
Loomakaitsjatest.
Ja mitte ainult looma, linnu, vaid üldse kaitsjatest ja nii edasi. Vara number 900 428. Selle saatusest. Pommikoera võõrandamine. Artikkel, et bürokraatia loob veidrusi. Päästeamet saatis iljuti pensionile pommikoera Estrelles Bosse, aga selleks, et loom oma peremehe juurde saaks jääda, tuli kirjutada taotlus riigi vara tasuta ja. Võõrandamiseks. Riiki truult teeninud looma jääk väärtuseks märgiti 0 eurot. Loo lõpp on ilus nagu filmis. Saksa lambakoer jäi oma peremehe juurde, kes samuti pensionile jäi. Kumb oli põhjus, kumb tagajärge ei tea, töötaja jääkväärtus pole teada, aga Hille Tänavsu fond, vähiravimid. 5000 eurot kuus on vaja selleks, et olla elus. Haigekassa tegelased seletasid ära, et Hille Tänavsu jääkväärtus on umbes 34 000 eurot aastas. Noh, ma usun, et sa oled sellega mõneti kursis. Inimese jääkväärtus on arvestatav. Hippokrates võib pöörelda maa sees oma hauas nagu puurimisagregaat, aga ometigi tema õilsed põhimõtted on nende lausetega eestikeelsetest uudistest kenasti paika pandud. Ja. Mis sinu jääkväärtus on tead?
Ma ei ole arvutanud ja ma ei tea, kas keegi on üldse arvutanud, aga mind ei huvita, mis on minu raamatupidamislik jääkväärtus.
Aga tähtis on, et minu raamatupidamine on olemas ja selle järgi võib rehkendada inimese jääkväärtuse ja öelda, et ei, sind me elus hoidma ei hakka.
Jah, no kõigepealt, kuna ma saan riigilt palka, eks ole, siis noh, ilmselt, no vaevalt, et riik minu isiklikku väärtust on välja arutanud, aga põhimõtteliselt riigikogu liikme väärtus on teada. Mis võtab koera, siis koer on raamatu pidamises arvel põhivahendina selleks, et saaks temale maha kanda toitu, mis ostetakse, kui ta oleks mitte põhi, vaid käibevahend või väikevahend, siis siis seadus ei lubaks osta talle konti, liha ja muud kõike, mis ta sööb. Nii et põhivahendid on arvel ja põhivahendi maha kandmiseks on teatud raamatupidamislikud protseduurid vajalikult. Sellepärast tulebki põhivara maha kanda ja väärtus tuleb talle määrata, sest oleks võinud määrata ka 1 euro talle väärtuseks. No siis oleks asi olnud raskem, siis oleks pidanud võõrandama enam pakkumisel. Aga nulliga saab niisama maha kanda. Nüüd, mis puudutab vähiravimeid. Ja. Kõigepealt mina olen Hippokratesega ühte meelt, et iga inimene on hindamatu, inimest hinnata ei saa. Ja kui me tahaksime inimesele hinda panna, no siis oleks pidanud issanda jumala arvamust samuti küsima. Me hindame inimese...
No ta oleks pidanud all hinna panema siis, jah?
Tema oleks pidanud all hinna panema.
Oleks meie, sööma,
ja meie oleks seda hinda siis amortiseerinud, eks ole, iga aasta 25% nagu põhivahendit või teiste... No on olemas teatud raamatupidamislikud tabelid,
jah? Põhivahend, kui vaadata igavikulises seisukohast?
Ma ei ole elukutseline raamatupidaja. Ma olen nende asjaga tegelenud, eks ole, aga küsime teine kord hea raamatupidaja käest. Ja. Aga raamatupidaja ütleb samamoodi, et siiski meil tuleb küsida eksperdi arvamust, nii et ilmselt tuleb ikka issand enda poole pöörduda. Sest tegelikult on ju ka inimkonna kui sellise mingi soetamisväärtus ja kuna üks võimalus on...
Kulud, panustamised ei,
Ja seda küll, aga kas nende kulude hulka arvata ka need 5 päeva, mille jooksul loodi maa taevas, taimed, loomad ja nii edasi, või arvestada ainult 6. päeva tööjõukulusid, kus loodi inimene ja hiljem siis ametlikult 1 naine, väidetavalt oli need vähemalt 2 tükki, kes seda kõike teab, nii et...
No kui inimese loomine oli põhjendatud...
Aga vaata, loomise hetkel kindlasti osatakse põhjendada absoluutselt kõike, aga riigikontroll peab asja üle vaatama, kas ikka oli põhjendatud ja kas oli selline tegu üldse kulu säästlik ja efektiivne. Vaat nii.
Ja, aga vähi juurde.
Tuleme vähi juurde. Ja, tuleme vähi juurde. Et, ja, Eesti suur probleem on see, et... Me oleme lollid ja laisad, ei viitsi tööd teha, siis kogu toodang on väike, palgad on väiksed, maksuraha on väike, meie tervisesüsteemis 1 inimese kohta ringleb raha 7 korda vähem kui keskmiselt Euroopas ja 10 või 11 korda vähem kui sakslasel. Nii et see on raha, mis tervisesüsteemis ringleb 1 inimese kohta. Ma ei räägi praegu protsentidest, sest protsendi eest ei osta sai vähi ravimit, ega tomograafiaga mitte midagi, neid vastatakse ikka eurode eest. Nii et see on meie põhiline viga. On olemas igasuguseid vahvaid ravimeetodeid ja ravimeid, mida mujal maailmas pruugitakse majanduslikult arenenud riikides, millest Aafrikas ei osata undki näha ja millistest meil on vähemalt kuuldud, aga mida riik ei suuda osta ega kodanikele kindlustada. Meie tervisesüsteem, kui selline töötab lühendatud variandis, nagu inglen ütleb short version, ja näiteks meie apteekide assortiment on 6 korda väiksem kui soomlastel ja ligi 10 korda väiksem kui sakslastel. Nii et on olemas vägagi efektiivseid ravimeid, mitte ainult vähi, väga paljude haiguste vastu. Tänapäeva meditsiinitehnoloogia...
Aga need on mõeldud siis inimestele, mitte biomassile, mitte inimressursile.
Nüüd tuleme huvitava asja juurde. Tähendab, meditsiinitehnoloogia areneb, farmaatsia areneb, suured instituudid kogu maailmas töötavad välja uute põlvkondade ravimeid, mis on seotud nanotehnoloogiaga, mis on seotud biotehnoloogiaga. Uute põlvkondade ravimide, nad on suunatud juba mitte vererõhu ravimisele, vaid nad on suunatud konkreetsetele, väga konkreetsetele rakkudele. Nad on suunatud isegi mitte rakkudele, vaid teinekord rakkumembraanile, mitokondriumile, rakkuelementidele, väga täpselt adresseeritud ravimed. Nad on kallid, nad on äärmiselt tehnoloogilised ja maksavadki röögatud raha täna. 100 aasta pärast võib-olla on nad igapäevased, igas apteegis maksavad võib-olla tunduvalt vähem.
Aga selle aja peale on ellu jäänud ka ainult need, kes on väärt neid ravimeid, jah?
Oot, aga 100 aastat tagasi ei osatud ravida tuberkuloosega süfilist ja 200 aastat tagasi ei osatud ravida väga paljusid haigusi.
Ja 2000 aastat tagasi võib-olla neid haigusi ei põetudki.
Siis olid teised haigused, mis on jumalaga, aga leepra katki ja nii edasi. Nii et inimesed on ikka haigustesse surnud, aga meditsiin on kahe viimase 2000 aasta jooksul arenenud üsna palju ja õeti Hippokrates, no tema ajas 2500 aastat tagasi, nii et väga suured edusammud on tehtud. Aga alati on kogu selle 2500 aasta jooksul alates Hippokrates aegadest. No iga aasta on leiutatud mingeid uusi meetodeid, uusi ravimeid. Iga kord, kui pannakse kokku mingi uus meetod või uus ravim, ongi ta eksklusiivne, ääretult kallis ja massiliselt kasutada ei ole teda lihtsalt võimalik, sest ta ongi röögatult kallis. Seda enam, et nad on alles läbinud katsetuste järgu ja ei ole ka mingit väga massilist tootmist. Nii et nad on kallid ja ongi kätte saamatud. Ma ei tea, mida võiks sinna parata. Need lihtsalt rahaliselt ei saa kätte. Mis tähendab seda, et jah, inimene, kes on võimeline panustama teatud summasid, no ta saabki teatud paremaid asju kätte. Ja esialgu see võib olla kõlab kuidagi väga rõvedalt, et väga rikas inimene võib endale lubada väga kallist ravi, vaene inimene sureb ära ilma selleta. Aga kas te ei ole tähele pannud, head raadiokuulajad, et rikaste inimeste elukvaliteet, kurivaim, ongi parem. Rikas inimene elab paremas kodus, rikkal inimesel on kallim ja parem auto, tal on ilusam naine, tal on suurem koer, tal on suust 42 hammast, mitte 32, mitte 12, nagu vaesel inimesel, eks ole. Ta võib endale, oma naisel ostab ta kaks paari tisse, eks ole, ja mida iganes tema. Ja kui tuleb tal haigus kallale, ta sõidabki ravile Saksamaale ja ostab endale vajalikud rohud. Rikas inimene, nagu ta on ja kas on siis see maailm niimoodi loodud või milles on asi, aga paraku jällegi arstina saan ma nüüd öelda, et vaadake helgelt tulevikku, et 100 aasta pärast on uue põlvkonna biotehnoloogilised ja nanotehnoloogilised ravimid kõigele kätte saadavad, aga siis leitakse kindlasti midagi veel uuemat, mis ei ole ka koheselt kätte saadav mitte kõigile.
Head 12 hambaga kuulajad, 100 aasta pärast pannakse teile juba suhu 13 sammas. Ja õnn tuleb teie lõualuusse, saate närida palju huvitavamaid asju.
Oota, aga üks kommentaar veel, see on, ma meedikune pean selle tegema. Need ravimid, millest räägitaks, võeti üks nimetus, mida saab lugupeetud ajakirjanikille tänasu. See ei ole mitte mingi ime ravim, mis raviks vähki. Sellist ravimit ei ole leitud, mis vähi välja raviks, vaid biotehnoloogilised ravimid, nad pikendavad vähi haige elu iga, mitte midagi muud, pikendavad elu, vähki nad välja ei ravi.
Et panevad vähikella lihtsalt aeglasemalt tiksuma. Nüüd ma tahaksin küsida, ega ravimifirmad ometi kasumlikud ei ole?
Tähendab ravimi äri seadus, kui me võtame ainult seaduslikud ärid, jätame narkootsi kõrvale.
No hakkame pihta sellest instituudis, kus töötatakse välja preparaat ja lõpetame apteegiga, kes haigekassa loal ja seoses haigekassaga seda turustab. Kõik nad teenivad ju kasumit.
Ja muidugi, nii et
seega siis on kõrge hind põhjendatud, sest nad peavadki ju teenima kasumit, näiteks sinu surma arvel, et sa ei jõudnud seda osta.
Ei, mitte
ja mõni
teine
korjab siis raha kokku ja endale ostab.
Mitte surma arvel.
Tõmbame kedagi teistillisele ravimisvõimalusele.
Võimalikult pikema piinlemise arvel. Ravimifirma ei ole huvitatud sellest, et patsient saab terveks ja ta ei ole huvitatud sellest, et ta sureb ära. Ravimifirma on huvitatud sellest, et patsient võimalikult kaua ja edukalt tarbib nende rohtu.
Ja ravimifirma on kasumlik ja tema reklaam väidab ikkagi, et see aitab.
Nii, kõigepealt ravimi äri on ringlevalt raha massilt seaduslike äride seast teisel kohal. Esimesel kohal on relvakaubandus, nii et aitäh Kesk-Aafrika Vabariigile, ja teisel kohal on siis ravimitööstus.
Nüüd... Seega on siis hinnad ikkagi põhjendatud, et kasum on nii meeletu ja
kasum
see
meeletu.
Õigustabki vähiravimi kallist hinda.
Kasum on meeletu, aga mõtleme, kuhu see kasum läheb. Osa läheb siis neetud kapitalisti tasku. Samas ravimifirma ülesanne on välja töötada ja tuua turule uusi ravimeid. Ükski ravimifirma ei ole võimeline ravimit välja töötama, vaid seda teevad teadlased. Seda teevad teadlased tipptehnoloogiaga varustatud instituutides.
Kes annab tellimuse?
Tellimuse annab ravimifirma.
See tähendab, et ravimifirma teab, et katk möllab ja ütleb, et kuule teadlane, meil siin siukene mõte, et... Ja. Tööta välja midagi, mis...
Jah. Tööta välja, jah.
Katk möllab juba mitu aastat.
Jah, ainult, et 500 aastat tagasi teadlane pika habemega istus küünla valgel laboris, eks ole, segas seal kolm vederiku kokku ja saigi uue viski sordi kätte. Aga täna päeva... Teadus on ääretult kallis ja ilmselt ravimite, uute ravimite välja töötamine on üks kõige kallimaid tehnoloogilisi harusid üldse.
Miks?
Sellepärast, et asi ongi kallis. Asi iseenesest on tohutult kallis. Kõigepealt üks asi on idee, millised molekulid, kuidas kokku panna. Teine asi on keeruline aparatuur, mille sees seda kõike tehakse. Ja siis algab võib-olla kõige kallim etapp ravimite katsetused. Ravimite katsetused kestavad kuskil 10 aastat.
Ja nende jaoks värvatakse meie aladel ka vabatahtlik, et tulge laske oma tervis natuke nussardada.
See on viimane etapp, eks ole, ja see ei ole kõige kallim sellepärast, et kehtib põhimõte, et kui ravim jõuab vabatahtlik, nii vabatahtlikele mitte iialgi ei maksta sellest, see on kõige odavam etapp. Aga sellele eelneb...
Vahvile ka ei maksta, kui ta kärvab.
Ahv maksab raha, inimene maksin tühjage. Aga sellele eelneb... kuskil 7-8 aastat ääretult kallis tööd, kus makstakse kõigepealt kinni maailma tasemel professorid, eks ole, aga nad tasuta tööd ei tee. Nende laborandid, laborid ise, aparatuuri ja nii edasi. Nii et ühe lihtsa ravim, ma ei räägi uue põlvkonna biotehnoloogilistest ja nanoravimitest, ma räägin lihtsatest keemilistest ühenditest. Ühe ravimi välja töötamine läheb maksma kuskil 10 miljonit eurot. See on lihtne, see on aspiriini tüüpi uus ravim, 10 miljonit eurot. Ja kui ravim töötatakse välja...
No sellest 50% on pakendi, disain ja muu taoline.
Ei ole, see on kõige taal, see on kõige odavam. Tähendab, lõvi osa, see on tehnoloogia ja teadlaste palgad, see on väga kallis. Ning pärast seda, ja loomulikult ravimifirma, ta peab ette instituutidele selle raha ära maksma, nii et kasumid peab ravimifirma teenima. Nüüd, kui ravim on välja töötatud, siis tahab ravimifirma oma investeeringu tasa teenida. No see on loomulik, ta peab selle tasa teenima. Ja selleks ta paneb vähemalt 5 aastaks ravimi patendi alla. Ainult see firma tohib seda turustada. Kus juures selleks, et alustada ravimi tootmist, tuleb samuti kas ehitada uus tehas, vana tehas ümber seadistada, uued seadmed osta nii edasi, ka see on investeering. Ja nii kaua kuni ravim on patendi all, kuskil 5-6-7 aastat on see aeg, kus firma teenib tasa ainult oma investeeringud ravimi kõigepealt välja töötamisele ja selle tootmise korraldamisele ja kuskil 6-7-8 aastast alates alles hakkab ta teenima kasumit. Sellise skeemi juures peab ravimi firmal olema mingisugune reserv, mingi potentsiaal, eks ole, see ongi tema aastate jooksul teenitud kasum. Ja nüüd me peame veel täpsustama, et on olemas müügiloa hoidjad, need, kes turustavad ühes või teises riigis ravimeid, on hulgi müüjaid, on firmasid, kelle käes on patent, kui see patentist vabastatakse, siis muutub see geneeriliseks ravimiks ja hindud ning hiinlased võivad seda siis täiesti seaduslikult kopeerida ja toota teise nimetusel ja nii see värk käib. Nii et ravimid on, uued ravimid on kallid asjad. Läheb 10 aastat mööda ravimi turule paiskamisest, siis hakkab alles hind langema ja siis võib hind langeda 10 korda.
Ma usun, et helgema peaga kuulajad said aru, et rahanduse ja panganduse näol on siiski tegemist kuritegeliku süsteemiga, tänu millele ravimifirmad peavad teenima kasumit ja tänu millele kärvavad inimesed.
Kui ei oleks seda süsteemi, siis poleks välja töötatud ühtki uut ravimit ja meid oleks siia maani ravitu tämbliku võrgu ja musta kassi soe pasaseguga.
Võib-olla. Tõntsele teab, kumb oleks aidanud, aga igal juhul minu jaoks avardusid taas noalaeva legendi ääretud horisondid. Aitäh sulle, Viktor, ja kohtume nädala pärast.
Ja katsume olla terved.
Teisest toast käes ahtakeses hoidis kevad lilli õrnvalgeid kevad lilli ta ja ütles saabun tähtis päev on tal täna on ju sünnipäev ning palju toodud lilli muistan, et tab nüüd mulle ta. Sünnipäev, sünnipäev, me haiga tuppa tuli. Sünnipäev, sünnipäev, na-na-na-na-na. Sünnipäev, sünnipäev, me haiga tuppa tuli. Sünnipäev, sünnipäev, na-na-na-na-na. Siin paar tänu sõna ja tumalt tõnitlesin ka sest selleks puudusid mul sõnad nii liigutatud olin ma sünnipäev, sünnipäev me haiga tuppa tuli sünnipäev, sünnipäev na 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 sünnipäev, sünnipäev me haiga tuppa tuli sünnipäev, sünnipäev, na-na-na-na-na. Tuli sünnipäev, sünnipäev, na-na-na-na-na. Sünnipäev, sünnipäev, me haiga tuppa. Tuli sünnipäev, sünnipäev, na-na-na-na-na. Sünnipäev, sünnipäev, me haiga tuppa. Tuli sünnipäev, sünnipäev, na-na-na-na-na.
Saade on salvestatud 2014. aastal.